Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda biz kichik biznesda axborotning o'rni haqida gaplashgan edik. Keling, bugun mana shu muhim mavzuda yana davom etamiz. Har qanday axborot hujjatlarda aks ettiriladi. Hujjat bu axborot tarqatuvchi vositadir. Har bir hujjatning vazifasi uni shaklida aks ettiriladi. Nafaqat ishbilarmonlar, balki bu hujjatlarni o'quvchi, foydalanuvchi, qayta ishlovchi va saqlovchi odamlarning mehnat xarajatlari hujjatning shakllariga bog'liq. Biznesda keraksiz hujjatlar bo'lishi mumkin emas. Axborot oqimlari muvaffaqiyatli biznes uchun kerakli aloqalarni ta'minlaydi. Bunday aloqalar tovar ishlab chiqaruvchilar va ularning iste'molchilari, mahsulotlarni sotuvchilar va xaridorlar, turli muassasalar o'rtasida zarurdir. Axborot manbalari va qabul qiluvchilar o'rtasida eng soz aloqalarni ta'minlash biznes va xususiy tadbirkorlikni samarali ishlashlarini o'zgarmas shartlardan biri bo'ladi. Axborotlarni ayirboshlash kichik va xususiy tadbirkorlikning eng murakkab muammolaridan biri bo'ladi. Samarali ishlayotgan ishbilarmonlar bu aloqa qilishda samarali kishilardir. Ular aloqa qilish jarayonining mohiyatini tushunadilar. Og'zaki va yozma muomalani uddasidan chiqa oladilar. Aloqa qilish jarayoni bu ikki yoki undan ortiq kishilar o'rtasida axborot ayirboshlash jarayoni. Aloqa qilish jarayonining asosiy vazifasi almashuv mavzui bo'lgan axborotni tushunishini ta'minlash. Ammo axborot almashuvini o'zi axborot almashuvida ishtirok etayotgan ishbilarmonlarning aloqalari samaradorligiga kafolat bermaydi. Bizlarning har birimiz o'rtoqlarimiz, oilamiz, ish joydagi xodimlar bilan almashgan axborotlarni kam samarali bo'lgan hollariga duch kelamiz. Axborot almashish jarayonida 4 ta zaminiy element ishtirok etadi. Bu zaminiy elementlarning ishi aniq yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Axborot buzilgan bo'lmasligi kerak. Axborot almashuvi chog'ida ikki tomon, ya'ni sotuvchi va xaridor muhim rol o'ynaydi. Agar sotuvchi tovar narxini aytsa, bu faqat axborot almashuvini boshlanishidir. Axborot almashuvi samarali bo'lishi uchun xaridor tovarni shu narxga xarid qilishga rozi ekanligini sotuvchiga xabar qilishi lozim. Azizlar, bordi-yu, sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.